Slovenskí futbalisti v marcových prípravných zápasoch doma s Rakúskom prehrali, v Norsku remizovali. Čo nám ukázali tieto zápasy, ako sme pripravení na majstrovstvá Európy a čo téma Čavrič? Nielen o tom sa porozprávam s futbalovým expertom Ladislavom Borbélim, ktorého vítam v štúdiu Šport.sk.
Ahoj, ahoj.
V bodoch, aké pozitíva a aké negatíva nám ukázali tieto dva prípravné zápasy?
Tak dá sa povedať, že napríklad mne sa páčilo to zhodnotenie trénerové, korektné, tvrdé, nekompromisné, keď zhodnotil tú situáciu tej 7. sekundy, keď sme dostali gól od Rakúšanov a pomenoval konkrétnych hráčov situáciu a myslím si, že to je cesta. To je cesta a je jasné, že hráči boli na to pripravení. To znamená, z hľadiska pripravenosti zo strany trénera tam boli urobené kroky, ale bohužiaľ hráči zlyhali. To sa stáva, preto je lopta gulatá a futbal je hra, ale je to, ja si myslím, že toto považujem za veľmi pozitívne, že to bolo objektívne zhodnotené. Ale boli tu aj veci, napríklad pozápasové, keď si myslím, že zasiahol do scenára, do verbalizácie, zasiahol taký trenerský populizmus, keď povedal, že hráči si rozprávali, že pred 2-3 rokmi by sme takýto zápas prehrali 5-0 alebo 6-0. A ja si myslím, že by sme ho určite neprehrali 5-6-0 a určite by sme ani 4-0 neprehrali s Luxemburgom. A nezávisle od toho, či tu prišiel nový trener alebo neprišiel, pretože tá kvalita hráčov je taká, aby sme také vysoké porážky neutrpeli. A jednoducho považujem to také veľmi nekorektné zneužívanie také argumentácie, ktorá by vlastne mala len glorifikovať prácu niekoho, zbytočne zveličovať. A nie je to košer.
Tréner vyjadril spokojnosť prakticky s tromi polčasmi, okrem toho prvého polčasu s Norskom. Súhlasíte?
Nie celkom. Ja by som povedal, že jedna vec je, že ten dvojzápas bol zaujímavý tým, že bolo strašne veľa zranených. To treba objektívne priznať. A tým pádom, a možno to je dobré, že bol tréner nútený použiť širší káder. Prvýkrát dostali sa na plac možno hráči, ktorí nedostávali dostatok šanci. A aj toto má svoj zmysel, pretože na jednej stránke Rodák potvrdil, že je veľmi kvalitnou dvojkou, čo je super, lebo na tom poste potrebujeme mať dvoch silných brankárov, vyrovnaných. A vyskočil nám mladý hráč, ktorý ukázal, že možno v budúcnosti sa budeme mať o čo opreť. A ktorý podľa mňa, keby nebola taká kríza stoperov, tak ani by nedostal šancu. Čo je škoda, pretože tú šancu by mal dostať nezávisle od toho, či sú zranení alebo nie sú zranení tí zvyšní stopery. To je jedna vec, ale navyše ukázalo sa, že niektorí hráči, ktorí boli ako alternatíva pre ten základný line-up, tak ukázali, že môže byť problém. Hej? Môžeme si pomenovať konkrétne.
Poďme na to.
To znamená, máme ľavého obrancu.
Demarka.
Ktorý odchádzal zo Slovana, si myslím, že v veľmi dobrej forme futbalovej. A dneska, keď sme mali možnosť vidieť jeho výkon v prvom polčase, to znamená problémy s prihrávkami, problémy s dostupovaním, problémy v súbojoch, problémy nastavením na zápas, proste nespoznával. Ja som ho nespoznával. A toto je, keď dlhodobo niekto hrá slabú lígu, respektíve arabskú ligu, ktorá nie je taká, aby pomohla udržať si výkonnosť, prípadne rozvinúť ju do nejakej polohy. Poďme ďalej. Máme ďalšieho hráča, ktorého ja som vždy predpokladal, že bude ozdobou kreativity reprezentácie, Laci Beneš, hej, ktorý pre mňa bol obrovským sklamaním na tom poste. Nielen z hľadiska toho, že vieme, čo je jeho obrovská rezerva, že jednoducho to bránenie mu trošku smrdí a proste nie je taký silný v tej obranej fáze, ale on ani do tej fázy, ktorá je teda jeho silnou fázou, tá kreativita, tá konštrukcia, tieto veci nevstupoval. A to mi trošičku negatívne rezonovalo, že predsa to ide o fleky na Európu. Hej? Zoberme si, veľmi užitočné bolo aj to, že napríklad videli sme, že sme schopní kompletne ofenzívna trojka, aby nám v zápase zlyhala. Jednoducho, my vieme, že nám samozrejme chýba kvalitný hrotový útočník, ktorý vie dať gól aj možno nie presne zo šance. Ale toto môže byť veľký handicap, najmä pri hre so silnými mústami. A na tom turnaji v Európskom šampionáte budeme mať väčšinou silnejšie, všetko, okrem Portugalska, všetko silnejších súperov.
Belgická.
Okrem Portugalska, ak sme mali v skupine. To znamená, tá komparácia, tá kvalifikačná skupina versus tá európska skupina na tom šampionáte, to už bude iná káva. Ale my tam potrebujeme urobiť výsledky, aspoň teda jeden výsledok, aby sme sa dostali do ďalšieho kola. Pretože pre nás, myslím, potvrdením nárastu výkonnosti manšaftu reprezentačného bude, by som povedal, optimálne realizovanie tej výkonnosti aj v tých európskych podmienkách na tom záverečnom finálnom turnaji. To znamená, keď to chcem preniesť do nejakého konkrétneho výsledku, to znamená postup zo skupiny. Tedy môžeme jednoznačne prehlásiť, áno, je tu evidentný a relatívne stabilný nárast výkonnosti. Čo po tých dvoch zápasoch samozrejme nie možno konštatovať, ale musíme podotknúť jednu dôležitú vec. To nie bola reálna kvalita súčasnej slovenskej reprezentácie, pretože to bola viac menej personálne, najmä v tom norskom zápase B verzia, v ktorej jednoducho sme videli, že ten káder má výkonnostné limity. To znamená, výkonnostné limity z toho pohľadu, že máme tam tých 14-15 kvalitných hráčov. Keď z nich je 6-7-8 zranených, musíme ich doplniť z toho širšieho kádra a už môžu byť problémy. A to sme videli. A krásne to bolo vidieť, najmä v priebehu zápasu, že do tej 55. minúty sme jednoducho hrali katastrofálne v tom Norsku. Ale potom prišlo niekoľko pozitívnych okolností, to znamená nepremenená penalta, nastúpila trojka základného line-upu, to znamená David Hansko, Lobotka, Duda a zrazu sa úplne zmenila tvár toho mužstva nášho, tej hry, aj možno aj vďaka tomu, že aj za to aj súper vystriedal zo svojich nosných niektorých hráčov, ale nezávisle od toho si myslím, že tá hra mala úplne inú tvár od toho okamihu. To znamená, že zrejme tá B verzia manšaftu nie dostatočne preberá tie požiadavky herného štýlu, ktoré by sme očakávali. To znamená, že keď tam dám rovnocennú náhradu, aby tá kvalita neišla rapidne dole. Bohužiaľ, musíme povedať, že keď sme použili tých alternatívnych hráčov, jednoducho kvalita išla rapidne dole.
Pristavil by som sa pri Benešovi. Ten má v druhej Bundeslige výborné čísla, výborné výkony podáva. Prečo? Nesedí mu tento systém reprezentácie, alebo kde je problém?
Toto je presne to, čo si vyžaduje od reprezentačného trénera niečo navyše. To znamená venovať tomu hráčovi nejaký nadčas, nejaké aj by som povedal, aj z privátneho času, viac sa rozprávať a otvoriť tú tému a snažiť sa pochopiť toho hráča v takých širších súvislostiach, pretože pre mňa samého je Benešov výkon nepochopiteľný. Hrá o nomináciu na Európu, hrá je efektívny v svojom klube, aj keď vieme, že to je jednofázový hráč a v dnešnej dobe jednofázoví hráči môžu mať problém. Pretože dnes už do tých mustiev kvalitných už sa hľadajú dvojfázoví hráči. Tá fáza musí byť relatívne vyrovnaná. Isté, že vždy sa nájde, vždy u tých hráčov prevažuje jedna fáza, ale nesmie tam byť obrovský, nesmie tam byť výkonnostné vákuum medzi tými dvomi fázami. A u Beneša sa mi zdá, že je. A keď ešte pritom aplikuje tú svoju silnú stránku, tú kreativitu, tvorenie, vstupovanie do výstavby, je problém.
Vyzdvihli ste Adama Alberta, aj keď ste ho tuším nemenovali, ale pochopil som, že išlo o neho. Je to dlhodobá budúcnosť, alebo môže byť relevantný už na blížiacich sa majstrovstvách Európy?
Pre mňa je Obert veľmi príjemným prekvapením, pretože nielen preto, že si zastal tie defenzívne veci, čo považujem za primárnu úlohu všetkých obrancov, ale že aj v podtlakových situáciách dokázal ponúknuť veľmi, by som povedal, bezpečnú iniciačnú prihrávku. To znamená tú prvú hĺbkovú prihrávku, čím sme prešli tú kritickú zónu herného odporu súpera. A opakovane to robil. To neurobil raz, dvakrát, ale to robil permanentne. To znamená, má to v nohe, má to v hlave, má to v poňatí. A toto je vlastnosť, ktorá, musím povedať, ťažko sa natrénuje. Jedno, ten hráč to musí mať v sebe. On to má v sebe a to je obrovská devíza jeho futbalová pre najbližšiu budúcnosť.
V konkurencii Škriniara, Vavra, Šatku, Dembera nájde si v tom súčasnom týme priestor?
To je vec trénera. Tréner, pokiaľ tréner bude zohľadňovať budúcnosť mužstva, tak určite nenechá ten talent toho hráča rozpustiť niekde na lavičke alebo na tribúne. A aj z tohto pohľadu bol ten dvojzápas možno zaujímavý, že nám vyskočil ten Obert a ukázal, že možno toto je aj cesta. Možno by bolo dobré aj na iných postoch skúsiť takýchto mladých hráčov. Navyše si zoberme, že chystáme sa na majstrovstvá Európy do 21 rokov. A pre mňa je veľmi ťažko pochopiteľné, že máme takých hráčov ako Saver, ako Holý a možno nejaký ešte ďalší.
Tomáš Rigo.
Hej, prosím?
Tomáš Rigo
napríklad, hej, že ich nominujeme a jednoducho vo viacerých prípadoch ostávajú na tribúne, ani nie na lavičke. Alebo ostávajú na lavičke a na ich ihrisko sa nedostanú. To znamená, prečo potom nehrajú za 21, ktorú potrebujeme vystavať silnú. Predsa nechceme plamáž na domácom šampionáte, chceme úspech, pretože to by pomohlo celému futbalu slovenskému. A jednoducho my si necháme tých hráčov. Ja si jednoducho tam niekde viazne komunikácia. Pretože ja som presvedčený o tom, že tréner 21 by týchto hráčov chcel mať k dispozícii. Ale keď tréner A-mužstva rozhodne o tom, že budú pre ten zápas v kádri Ačka a potom ich nepostaví, tomu nie celkom rozumiem. To o tom by mali komunikovať. O tom by mali komunikovať, ale do toho by mal vstúpiť aj nejaký, by som povedal, športovo-technický exponent zväzu, ktorý má na starosti vývoj futbalu, smerovanie futbalu v rámci krajiny. A rozprávať sa o tom a pýtať sa, keď chceš toho Savera a bude sedieť na tribúne, daj ho do 21, nehrá medzinárodné zápasy. Pretože príde jeseň, eventuálne sa prepracuje do Ačka, čo očakávame, a bude uvoľňovaný do 21. A prečo by nemal hrať 21, keď organizme 21? Alebo s tým nerátame? A on určite rád bude hrať, keď bude domáci šampionát. To sú také okolnosti. No proste, toto je vec, diskusie a nerozpráva sa o tom. Ale malo by sa o tom rozprávať.
Často sa argumentuje, že aby tí chlapci nasali atmosféru a tímu, aby si vyskúšali tréning s tými veľkými hráčmi, nabrali skúsenosti. Je to viac, keď zohľadíme aj fakt, že 21 hrala vážny zápas proti španielskej 21?
Presne o to sa jedná, že toto není argumentácia, to sú len také falošné argumenty, pretože poprvé na lavičke žiaden mladý hráč ešte nevyrástol a to platí pre reprezentačnú scénu, ale aj klubovú scénu. A jednoducho hráč by tam nemal byť na to, aby sa pozeral, ale na to, aby hral, aby participoval s tými hráčmi. Pokiaľ nebude v zápasoch participovať, tak to je, ja si myslím, že netreba sa báť kľudne hodiť takýchto talentovaných hráčov do veľkej vody. A nechať ich plávať. Nechať ich plávať, nič, vôbec im to nemôže ublížiť. A samozrejme, je to otázka prístupu trenera, head coacha, aký on má na to názor a ako on to vidí, či teda mu globálne záleží na rozvoji slovenského futbalu, respektíve tej reprezentácie, alebo len či si pozerá to svoje úzke pragmatické stanovisko, aby som danom, pre daný okamih mal všetko najlepšie, aj keď to nepoužijem, aby som to mal mať pripravené.
Keď sme pri trénerovi Kalculovi, tak mnohí sa obávali, že aký vplyv bude mať jeho práca v Neapole na jeho funkciu pri kormidle slovenskej reprezentácie. Zaznamenali ste nejaké negatívne vplyvy?
Tak myslím si, že ani by som nepovedal, že negatívne vplyvy, ale jednoducho zoberme si to, že pri tom zanepráznení pri práci vo veľkoklube európskom, možno by som očakával, že s tým Čavričom bude komunikovať reprezentačný tréner. Ja chápem, že tým, že Čavrič neprišiel, tak určite každého, kto by bol v tej trénerskej roli, by ho to podráždilo a reagoval by možno, že prvoplánovo. Ale možno otázka by znie aj tak, či všetko bolo spravené podľa foršriftu. Či všetko, či tá logistika diplomatická bola správna. Pretože mne to pripadalo, ako by sme sa mi sústredili len ten zelený zošítok, čo sa volá, že cestovný pas. Ale to nie je všetko. Predsa ten hráč má svoj klub. Ja neviem, či s ním niekto komunikoval, ako komunikoval. Možno by bolo dobre použiť nejakú autoritu na komunikáciu s tým klubom. Lebo keď aj je pravidlo, že ho pustia, ale oni môžu negatívne vplývať, aj vplývajú na toho hráča, pretože mu povedia, že ešte nie si adaptovaný, ešte by si tu mal byť a tak ďalej. I keď za tým všetkým je to, že v podstate, keby prišiel Čavrič, tak vypadne teraz na 2 zápasy a na ďalších 8 počas majstrovstiev Európy, to je 10 zápasov. To je tretina celej súťaže. A je logické, že ten klub sa bude brániť. Brániť dostupnými prostriedkami. Ale keď nie je protiargumentácia, ľahko toho chlapca ovplyvňa tam, že tak ostaň tu, tu si lepšie zvykneš a tak ďalej. Ale nám ten typ hráča za predpokladu, že je v takej forme, akej odchádzal zo Slovana, to je veľmi podstatné, tak by bol prínosom, pri nás bol strategickým prínosom, pretože videli sme to teraz aj v týchto dvoch zápasoch, že tí ofenzívni hráči, či už z krídelných priestorov, či už z rotových pozícií, jednoducho potrebujú jedného dominátora, ktorý má kvalitné rýchlostné predpoklady, zvláda techniku hry na hrote a je efektívny v koncovke. Toto mal Čavrič. To znamená, vôbec sa nebáme o tom, či by bol prínosom. Určite by bol prínosom, ale aj pre toho trénera je to ťažké, že teraz proste ani raz ho nevidel. Ale prečo ho ani raz? Prečo zväzoví funkcionári sa zapojili do toho v januári, februári? Prečo nie v lete? Však už bolo jasné, že už tedy mal našlapnuté na odchod a bolo jasné, že je oporou najlepšieho mužstva na Slovensku, ktorý hrá medzinárodné súťaže. A on presviečal v tých medzinárodných súťažiach. To je podstata. Že on je vyskúšaný aj v medzinárodných súťažiach.
O téme Čavrič sa vedie diskusia. Odznievajú aj radikálne názory, že už nikdy by nemal byť povolaný do reprezentácie, alebo z druhej strany, že mal by dostať tú pozvánku ešte aj na európsky šampionát. Tak aký je váš pohľad?
Ja v tejto situácii absolútne chápem aj toho Čavriča, i keď si myslím, že mohol byť trošičku viac asertívny, čo sa týka jeho samotnej osobnosti, že proste mu záleží, aby bol v tej reprezentácii. Ja chcem pochopiť aj trénera, pretože aj ten tréner vie byť naštvatý, pretože vie, že by mu ten hráč pomohol, má všetky administratívne požiadavky splnené a napriek tomu nepríde. I keď tam je tých 10 000 km, čo nie je sranda, ten jetlag tiež hrá svoje, hej. Ale jednoducho v tom prístupe je tam aj nejaká vnútorná etika tímu, že teraz on nepríde a ten tréner naďalej ho bude forsírovať. A teraz čo povede, aká bude rezonancia na úrovni tímu. Zoberme si, že Robo Mak, ktorý už niečo odohral reprezentácii, aj urobil pre tú reprezentáciu, letí 24 hodín aby odohral 8 minút. A ide a odohrá ich, aj keď znechutenie, bodaj by nie. Hej. Či to je rozumné? Či sa to nedalo ináč riešiť? Napríklad, ja nechcem teraz mudrovať tu, ale keď vidíme, že na tej pozícii hrotového útočníka máme problém, máme Čavrič akože není tu, Polievka je zranený, hej? Strelec je zranený, my vlastne nemáme, ale a prečo nevyskúšame toho Roba Maka, ktorý vie dať gol a vie, krátkodobo vie alternovať na rôznych pozíciách útočných. Hej? Ale no to sú veci, o ktorých už pred zápasom predpokladám, že na tej porade by malo byť rozprávané. Pokiaľ je na to čas a pokiaľ je na to nastavenie. To už uvidia tí, čo sú insideri. Či o týchto témach sa bavilo. Pretože ten brainstorming predzápasový toho celého stafu realizačného by mal takto prebiehať. Ja neviem, jak prebieha. Ja som nie insider. To si musia oni sami odpovedať. Či urobili všetko preto, že aby bol ten zraz efektívny, aby tu boli všetci tí hráči, ktorí môžu pírs a ktorí nie sú zranení alebo nie sú vyradení vďaka tej, by som povedal, k tým zraneniam, ktoré, alebo k tým technickým veciam, že proste chce Čavrič ostať tam, aj keď je už slovenským občanom a mohol by tu byť.
Vzhľadom na tie problémy v útoku, na zranenia, formu útočníkov, vzali by ste ho na prípravný kemp pred Evrom aj za cenu toho, že tam môže byť riziko nejakej zlej krvi?
Tu bude hrať, či hodnotovo to vyhodnotí tréner tak, že bude to akceptovať, že je tu tá alternatíva, ktorá mi v tom manšafte chýba, že bude pragmaticky uvažovať aj v prospech výsledkov toho slovenského manšaftu, alebo bude striktne zachovať tú vnútornú etiku tímu a nechce, aby sa narušili niektoré veci. Budeme môcť pozorovať, ako pre ktorú z variant sa rozhodne.
Čavrič dostal veľký hejt, alebo respektíve zvalila sa na ňo taká vlna kritiky a po tej komunikácii z väzu. Bola to chyba aj zo strany prezidenta Kovačika a trénera Kalconu?
Jednoznačne si myslím, že tu bola trošku zahratá aj taká hra na očistec, že proste keď prezident vedel predstihu, aj keď len jedného dňa, že predsa len sa rozhodol, že ostáva podľahol tomu tlaku tých klubových funkcionárov Čavrič, tak jednoducho nemal pustiť von tú informáciu, pretože tým síce relatívne očistil seba, ale negatívny náboj navodil pri hodnotení verejnosti na Čavriča. A to tým, že je on občan teraz ako slovenský a môže byť v reprezentácii, tým mu nemusel veľmi pomôcť pre jeho eventuálnu budúcnosť v rámci slovenskej reprezentácie.
Prezident Kovačík považoval, že to rozhodnutie nie je definitívne. Čavrič zastúpi niečo iné, že jasne informoval, že nemá zmysel ho zaradiť do nominácie. Kto spravil v tomto prípade chybu? Alebo kto mohol urobiť viac?
Ja osobne by som očakával jednoznačne aj debatu s klubovými funkcionármi japonského klubu. Predpokladám, že nejaké prebehli. Hej. Možno ideálne by boli, keby nejaká futbalová autorita s nimi debatovala a bolo by to také prieraznejšie. Ale v každom prípade vyzerá to tak, že máme tu Čavriča, máme tu zväzových funkcionárov, máme tu trénera, ktorý s ním osobne nerozprával. Prečo? Tak keď aj sprostredkovanie cez translatéra, cez prekladateľa. Ale ja keď si beriem do mužstva hráča a na takú pozíciu, ja si myslím, že sa chcem s ním rozprávať. Chcem vedieť, aké má videnie, čo ľúbi na raňajky, čo ľúbi na večeru. Hej? Aké má hodnotové vyznania, hej? Že či je na rodinu orientovaný, či má na diskotéky. Samozrejme, teraz trošičku aj tak ľahšie to zdôvodnem, ale aby sme ho spoznali aj ľudsky, Nielen ako stroj, ktorý prídem, alebo nejakú jednotku biologickú, ktorú chcem postaviť, aby mi vykonávala, dávala góly na ihrisku. To nie je len o tom. Takže ja by som, keď chcem byť úplne spravodlivý, tak by som dal 30,3 periodického pre všetky zúčastnené strany. To znamená head coach, Čavrič, funkcionári Slovenského futbalového zväzu. Pekne rovným dielom si rozložili tú narušenú logistiku celého toho prechodu zahraničného hráča do radov slovenskej reprezentácie.
Keď sa inšpirujem debatou Martina Škrteľa a Roba Viteka po zápase v Norsku, tak mohol byť Marek Hamšík tou autoritou, ktorá mohla zasiahnuť?
No určite, keby Marek vstúpil do toho, tak to je jednoznačne. Tak dá sa povedať, že Marek je, dá sa povedať, legenda slovenského reprezentačného futbalu a má veľmi dobrý výtlak. Aj mediálny, aj sociálny, ale aj ľudský. To znamená, to by určite na škodu veci nebolo. Ale to je vec headcoacha. Pokiaľ on s ním nekomunikuje, tak si mal poveriť, že bude s ním niekto komunikovať. A ja myslím, že Marek by vedel s Čavričom komunikovať, pretože Čavrič už vie aj po slovensky.
Je pozícia hrotového útočníka, respektíve celkovo hra v poslednej tretine ihriska momentálne najväčší problém tohto týmu?
Nie. To je jeden z problémov. Máme tu ďalší problém. Máme tam pravý blok, kde na pozícii pravého obrancu máme jedného vysokoprofesionálneho hráča, ktorý má ľudské parametre. To sa mi to ťažko hovorí, lebo je to jeden veľmi ako kvalitný človek, všetko. Hej? Vieme, o kom asi hovorím. Ale jednoducho, keď niekto má 7 minút odohratých za posledné 3 mesiace a potom ide do reprezentácie, kde musí nasadiť 90-minútové tempo a vyššie tempo možno, ale síce tá druhá Bundesliga je veľmi silná z tohto pohľadu, a potom sa dá očakávať, buď príde k výkonnostnému zlyhaniu, alebo príde k zraneniu. To, čo sa Peťovi Pekárikovi stalo. Len ja zas nerozumiem tomu, že keď už je takáto vec sa stala, že držím sa jednej alternatívy. Mňa napríklad mladý Tomič nepresvedčil na tom poste. Ale vieme, že tu máme ďalších alternantov. Zase to je môj subjektívny pohľad. Máme tu Kmeťa z Trenčína. Máme tu mladého Hrnčára, ktorý hrá v Belgicku stabilne, ktorý je čistý wingback, ktorý hrá momentálne štvorobrancovom systéme fullbacka. To znamená, nechápem, prečo v takomto zápasíctvo nevyskúšame. Mne to pripadá, ako keby sme držali tú striednosť v tom nasadzovaní nejakých nových hráčov, aby sa náhodou niektorý neuchytil. Nie, tak mi to pripadá, hej? Lebo to sú pozície. Pretože vieme, že máme silný ľavý blok, kde cez Škriniar, keď to spravíme overtúru, ide David Hansko s Haraslinom a dokáže ich doplňať Duda. Hej? Duda, ktorý jednoducho si myslím, že je alternatívou a substitúciou za Mareka. Iba vieme typologicky toho hráča. Samozrejme, on musí, Duda musí trošičku ešte popracovať na tom, aby bol dlhšiu dobu v tom zápase viditeľný. Pretože na to má on predpoklady. Či už to je futbalové videnie, či je to technická vybavenosť, poňatie hry, schopnosť. Ako jednoznačne, ako buďme radi, že máme tento typ. Hej. To znamená, ten ľavý blok by sme relatívne mali vyriešený. Pretože čemu pomôže aj Stano Lobotka, ktorý dá sa povedať, koordinuje z tej pozície celé mužstvo a dáva mu tvár. To sme videli druhý polčas, keď prišiel na ihrisko, to bola iná hra. On nemusí podať brilantný výkon, ale aj tak ovplyvní tú hru tým svojim, tou svojou schopnosťou pod tlakom riešiť veci, ktoré iní hráči nevedia riešiť pod tlakom. Hej. A potom tu máme tú pravú stranu, ten pravý blok, pretože rátajme s tým, že súper nás prečíta na šampionáte. Či Rumúni, či Ukrajinci, a či Belgičania, už dnes nás majú prečítaných. A teraz si predstavme, že ten blok uzavrú. Budú takticky ho eliminujú nejakým spôsobom, alebo znížia jeho údernosť. Ostane nám pravý blok. Ja nie som o tom presvedčený, že ten pravý blok bude spôsobilý, aj keď veľmi dobré služby v ňom robí Ďuro Kucka, hej, ktorý by som povedal, že je proti prírode, že na svoj vek a proste box to box player stále je a je tam to všetko, čo tam potrebujeme. Je typologicky iný ako ten Duda. Je typologicky iný ako Lobotka. To znamená, oni traja, ten stredový trident je zaujímavý, lebo máme tri rôzne typy a každý má svoje čaro. To znamená, keď máme ešte v útoku, hej, že, keď tam hrá buď Šranc, alebo keď tam hral Robomak, tak vedeli nejakým spôsobom priniesť to pre to mužstvo nejaký pozitívny element, ktorý sa do hry pozitívne prejavil a vedeli aj gól dať. Hej. Len myslím si, že je nutné aj tu rátať s tým, že na tom šampionáte budeme musieť za krátky čas odohrať 3 zápasy minimálne. 3. A teraz, keď Peťo Pekárik napríklad nebude naďalej hrávať v tom materskom klube a bude sa udržiavať len individuálnym tréningom, o čom nepochybujem, že je 100%. On je profík. Len ale vidíme na hre, že jednoducho tá špilpraxis chýba. Bez tej špilpraxis ten výkon herný pôjde dole, či chce, či nechce. A to neplatí na Petra Pekárika, to platí na všetkých hráčov, ktorí jednoducho sedia na lavičke a nehrávajú. Tam si treba nastaviť tie kritériá. A na to je tu ten čas. Treba skautovať. Ja neverím, že my nenájdeme, okrem tých, čo som ja spomenul, nejakých ďalších adeptov. Hej. Ale toto bolo malo byť riešené už minimálne pol roka v predstihu. A nie až teraz na konci. Čo keď Peťo nastúpi, áno, odohrá ten zápas, zraní sa. Sám Kalčo nahovoril, že musel dokaučovávať toho pravého beka, ktorý tiež nehráva v Slavii. Len nastupuje na krátke časové úseky. A hráči, ktorí hrajú stabilne, tých dvoch, čo som ja spomínal, to znamená mladý Hrnčar a Kmeď, určite, že majú svoje chyby. No tak ale treba trošičku ten koncept prispôsobiť tomu. Zabezpečiť ho. To znamená, vieme, že na tej pravej strane bude Vavro, bude tam proste z tých zranených stoperov. No tak trošku to tam budú istiť lepšie. Ja sa pamätám, keď mladý Vlado Weiss hral ľavého stredopoliara alebo takého krídelníka. A vieme, že tiež je mu trošku smrdí tá obrana. Nelúbi bráni. No čo spravil Janu Kozák? Dal za ňo hrať Hubočana. A tie chybičky defenzívnej krásy u Vlada kompenzoval Hubočan. A bolo to, aby vznikla synergia. Zrazu skoval tú, by som povedal, tú slabšiu dimenziu defenzívnu jedného hráča a skoval ju za prednosť toho hráča, ktorý ho zistil. To znamená hľadať aj takú komplementaritu tých hráčov. A to mi trošku chýba. A to treba čas, veľký čas, veľké brainstormingy, sledovačky, analýzy. Či to prebieha, to ja neviem.
Do šampionátu zostáva 2,5 mesiaca. A keď to zaramcujeme, ako sme dnes pripravení na šampionát?
No my sme tak pripravení, mne to takto vychádza, že modlíme sa, aby sa tí zranení hráči dali do poriadku. Pretože keď sa nedajú do poriadku, tak automaticky to bude znižovať naše šance na úspech na európskom šampionáte. Pretože je pravda, že 9 hráčov je dosť nezvyklé.
V týždni sme po Belgicku a Rumunsku spoznali aj tretieho supera, ktorým je Ukrajina. Aké má Slovensko šance v tejto konkurencii?
Ako všetci sme čakali, že to bude Ukrajina a myslím si, že to je najhorší súper, lebo je najsilnejší z tých, ktorí tam boli k dispozícii. A ja si myslím, že Ukrajina nie zo srandy má vysoký ranking v rámci FIFA a má kvalitu, ktorú sa bude ťažké vyrovnávať a o ktorej teraz už poviem, že ju môžeme prekonať, keď budeme hrať svoje optimum. A v tom optimálnom zložení. A máme to tam pekne v tej, tá nalosované, že začíname s Belgičanmi. Hej. Prvý zápas je dobrý, lebo tam môže vystrieť aj prekvapenie. Verme, že sa to udeje. Hej. Potom máme Ukrajinu, kde bude dôležitý zápas, pretože tam sa rozhodne teda, či my alebo Ukrajina. A potom nám ostane o život s Rumunmi, ktorí sú zhruba na našej úrovni, ale aj pri tých si myslím, že pokiaľ my budeme v optimálnom zložení, v dobrom nastavení, tak si myslím, že máme na to, aby sme ich urobili.
A tréner Kalcona povedal, že môžeme byť šťastní, že sme postúpili na Euro a čo tam dosiahneme, tak to už bude navyše. Z vášho pohľadu, aký výkonnostný cieľ by sme mali mať zadefinovaný pred šampionátom?
Ja si myslím, že tu musíme, nesmieme byť taký skromný jak tréner Kalcona, pretože na jednej strane je, hovorí, že voľa kedy by sme s týmito mužstvami prehrali 4-5-0 ako Rakúšania, čo je podľa mňa smiešné. Hej. A na druhej strane hovorí, že buďme šťastní, že sme sa tam dostali. Tak toto je všetko také latentné vyzdvihovanie vlastného príspevku a nie je to celkom korektné. Ale mne osobne náš jasný výkonnostný cieľ, a si myslím, že pokiaľ zväzoví funkcionári chcú byť reálni, tak tiež sa musia stotožniť s tým môjim názorom, je postup zo skupiny. Aj keď len na jeden zápas, ale postup. A vtedy môžeme povedať, že áno, to zlepšenie výkonnosti, ten nárast výkonnosti je tam, je evidentný. Pokiaľ nie, tak jednoducho tieto vzletné reči okolo toho neplatia.
Ďakujem za rozhovor.
Rado sa stalo.
Šport.sk. Žijeme športom.